atkusni izstāsts, kādu mēs piedzīvojam. Pat labam Latvijā negatīvi ietekmē to ceļu posmus, kur asfaltbetona segums ir jau nokalpojis savu laiku, kur nav ilgus gadus bijis remonts, un šādos ceļu posmos pat labam var pastiprināti veidoties bedres. Tāpēc aicinam autobraucējus, pamanot šādas vietas un bedres, informēt mūs, zvanot uz iennakts bezmaksas informatīvo tālu un 8555. Mūsu kolēģi no Latvijas valsts ceļu reģionālajām nodaļām un arī kolēģi no Latvijas autoceļu uzturētāji, kas šīs bedres lāpa, protams, arī regulāri apseko valsts ceļu tīklu, taču pieredze liecina, ka autobraucēji, kas lieto šo ceļus pārsvarā, tomēr ir pirmie, kas pamana, ja ir kāda ķibele gadījusies uz ceļu. Līdz ar to aicinām mūs informēt, un šī informācija operatīvi tiek nodota ceļu uzturētājiem.